Samo drugi program slušaju.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Znači li vam lepe reči? Volite li da ih čujete i izgovarate? Ubi me prejaka reč, ne stigoh da se sklonim, govorio je Branko Miljković. Ne dozvolite da vaše reči za nekoga budu prejake na možda loš način i setite se da su nekome one važne. Znači mnogo, a ne košta baš ništa. A nama je važno da za vas svakog vikenda napravimo izbor iz programa Radio Beograda 2 u emisiji Večiti drugi. Ovoga puta čućemo delove iz emisija Klub 2, Filmorama, Govori da bih te video, Maske, Sporovi u kulturi i Čitač. Ostaje nam da se vežemo i krenemo na ovo putovanje. Vozit ću vas ja, Arijana Handan. Počinjemo.
Let my feelings go.
Gost emisije Klub 2 prethodne nedelje bio je srpski prozni i dramski pisac, filmski i strip scenarista Dejan Stojiljković. On je do sada objavio romane Konstantinovo raskršće, Duge noći i crne zastave, Znamenje anđela, Kajinov ožiljak i mnoge druge knjige. Scenarista je i popularne serije Senke nad Balkanom, a Zvezda nad prazninom radni je naslov knjige o Branku Miljkoviću na kojoj radi trenutno. Smrt ovog niškog pesnika otvorila je Pandorinu kutiju nagađanja, pa da čujemo šta o tome kaže Dejan Stojiljković.
Imao je razne incidente, recimo kada je u kazališnoj kavani u Zagrebu vikao zašto ubiju pesnike u socijalizmu, ili kada je u Knez Mihajlove, kad su ga uhapsili i priveli ga jer je vikao živo jugoslovenski mrak. To je, su vrlo bile opasne stvari i stvarno je taj jugoslovenski mrak mogao da vas pojede. Sećamo se u stvari šta se dešavalo jednom Pekiću ili Dragoslavu Mihajloviću, kroz šta su se prošli zato što su bili protiv vlasti i režima, pa Branko Ćopić i tako dalje. Ali to je bilo neko vreme kada je književnost u stvari imala izuzetnu težinu. On jeste imao dosije u službi državne bezbednosti, jeste bio i praćen i privođen i tako dalje i tako dalje. Samo ostaje misterija šta se tačno desilo te noći februarske. Da li je to njegova smrt bila naručena, da li se slučajno desilo. Pre će biti da je ova druga varijanta, da je on u nekoj kafanskoj tuči na smrt pretučen i da su oni shvatili pesnik iz Srbije koji je ubijen na periferiji Zagreba. To je veliki udar na bratstvo, jedinstvo i te neke stvari. Govorimo baš o periodu kada je to vrlo osetljivo bilo i naravno pesnik koji je bio problematičan već i koji je na neki način viđen i kao disident maltene. Naravno, ja sam i kroz moje istraživanja sam naš još neke stvari, šta je on radio u stvari tih nekoliko dana, mjesec dana pre nego što se to desilo. On je, na primjer, istog dana zvao roditelje u Beograd da naruči neka dokumenta da treba da mu pošalju. Tražio je neku odeću i tako dalje. Mislim, čovjek koji to radi, ne znam, u prepodne, a uveče planira da se obesi, mislim, to malo deluje nerealno. Tako da, ima tu dosta detalja. Dobio sam čak pismo od nekog gospodina koji tvrdi da je on bio na licu mesta.
Nothing has changed.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Večiti drugi. Prethodni period doneo je neizvesnost i usporio je sva kulturna dešavanja. Pozorište nam svima nedostaje, ali verujte, i mi nedostajemo glumcima. Sa koleginicom Aleksandrom Glovacki u emisiji Sporovi u kulturi govorili su upravnici pozorišta ujedno i međunarodnih festivala. Valentin Vencel iz Novosadskog pozorišta, Spasoje Ž. Milovanović iz Narodnog pozorišta Niš i Miloš Latinović iz Bitev teatra. Da čujemo.
Suština dramskog umetnika je u njegovoj višestrukoj otvorenosti prema impulsima koji ga, jeli, iz okoline trebaju dotaći i potaknuti. Da bi se sa nečim poistovetio, on mora da bude jako otvoren. E sad, ta otvorenost je užasno narušena.
Ja sam za nijansu optimističniji nego Valentin iz jednog prostog razloga, zato što smo mi iskoristili ovo vreme da završavamo neke svoje aktivnosti na temu uređivanja zgrade, pripreme sezone i tako dalje, u osnovu kao i sva ostala pozorišta za sve vreme trajanja ove pandemije. Tako da nije baš da je pozorište potpuno prestalo da radi. Mi smo prestali da komuniciramo sa našom publikom onako kako smo navikli i kako nas istorija teatra uči, da zapravo ne postoji pozorište bez živog glumca i živog čoveka u publici. I to je najveći problem i naš najveći strah, zapravo kako će sve to da izgleda. Mi se ponašamo kao da ćemo sutra da počnemo da radimo, iako smo svesni da to apsolutno ne zavisi od nas, da to čak ne zavisi ni od naše države, već da je to jedan prosto svetski problem. Pozorište je vrlo precizna umetnost i improvizacija je po pravilu vrlo precizno isplanirana. Naravno, sve kolege, ja ne znam i jednog kolegu da nije rekao da želim odmah sada, ako je moguće, da izađem pred publiku.
Najkraće, da se referišem na kolege, što se tiče Vencela, ja očekujem renesansu. Tu se vraćam na Šekspira koji kaže biti spreman, to je sve. Mi nismo bili spremni. Nismo bili spremni i normalno je u određenoj situaciji da nam se dešava ovo što nam se dešava iz prostog razloga, jer to niko nije očekivao, niko nije mogao da pretpostavi, a objektivno se moglo reagovati u određenom smislu, ali koliko ja već znam, a Bitev teatar to radi, mi ćemo sigurno jedan deo sezone koja je pred nama prilagoditi vremenu u kojem moramo da igramo i pod ovakvim uslovima.
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 sati biće vizualni umetnik Uroš Đurić.
Još je Oscar Wilde govorio: "Meni se čini da gledamo u prirodu previše, a živimo s njom premalo." Kada ste poslednji put stali i gledali prirodu, poželjeli da joj kažete koliko je prelepa? Javni akvarijum i Tropikarijum Beograd, smešten na Dedinju, svojevrsna je oaza i utočište mnogim ljubiteljima prirode. Zahvaljujući višedecenijskoj posvećenosti nekolicine ljudi, danas se tamo mogu videti najrazličitiji primjerci egzotičnih i domaćih vrsta riba, vodozemaca, reptila, ptica. Akvarista, ronilac i posvećenik prirode Branislav Jakoljević u emisiji Rečeno i prećutano predstavio je male stanovnike javnog akvarijuma.
Ovde možete vidjeti jednog jastoga kog smo mi spasili iz akvarijuma u restoranu. Nije mi bilo dobro da vidim kako će taj jastog da završi živ skuvan i da se neko naslade njim. Mi smo kupili jastoga po ceni spremljene životinje i ubacili u naš jadranski akvarijum. Tako da je zaista stizalo puno nekih životinja. U nekom trenutku su ljudi su nam ostavili iguanu ispred vrata. Znači, preko 80% životinja je ovde udomljeno. Udomljeno od vlasnika koji nisu mogli više držati životinjice. Mi smo prihvatili to i od tih životinjica koje smo dobili, mi smo napravili ove zbirke životinja zaista sa svih strana sveta. Recimo da imamo jako dobru kolekciju riba i životinjica iz Amazona. Mi ovde imamo jedno, ja mislim, 12 ili 13 zmija koje smo takođe dobili. Ljudi su ih kupili, mislili su da mogu da ih drže normalno, a onda postoji problematika jer to mora jedan put u 7 do 10 dana da se kupi neki miš, špacov, da se on nahrani, da se očisti, mora stalno da se šeta, da se drži po rukama i da jednostavno ima neku komunikaciju, jer ukoliko se desi da ostavite životinju dugo vremena usamljenu, svaka sledeća komunikacija sa njom izaziva strah kod nje i postoji mogućnost da ona bude i agresivna. Iz tih razloga, vremena na vreme, recimo da za 1. maj pravimo takozvano prvomajsko gušterisanje, a to je da posetioci dođu i da praktično kogod želi da se sunča napolju sa zmijama i sa gušterima, može to da radi. Iznesemo naše guštere i zmije, one se lepo sunčaju, što ne radimo samo za 1. maj, što radimo i u običajnim okolnostima. Evo sad kad je sunce, znači te sve životinje vole sunce, sunce im je poprilično potrebno, njima je to držanje po rukama vrlo često i jedna svojevrsna gimnastika. S prostog razloga što su ona u terarijumu i u terarijumu mogu one da se kreću, ali nije to tako kao što je u prirodi. Iz tih razloga se trudimo da svaku životinju, svaku zmiju koju imamo iznosimo s vremena na vreme i naravno to razvlačenje, njen prolazak kroz ruke, pored glave i tako dalje, to je jedna svojevrsna gimnastika, imitiramo njeno prirodno kretanje. Left me feeling in position.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ne menjajte frekvenciju jer ovo je Radio Beograd 2, a mi za vas u emisiji Večiti drugi pravimo nedeljni izbor iz programa. Mogu samo da zamislim kakav je osjećaj kad ste jedna od nekolicine glumica koja dobije tekst velikog dramskog pisca. Glumica Dobrila Stojnić nedavno je učestvovala u premijernom scenskom čitanju teksta Fernanda Arabala Latice zatočeništva. Da čujemo šta je ona o tome rekla koleginici Miri Knežević u emisiji Maske.
Vrlo je zanimljiva priča o tom komadu. On ga je napisao u Parizu, u zatočeništu, to jest u izolaciji, i poslao je komad glumicama koje on smatra svojim, nas ima jedno 13 ili 15 na svetu, mailom, da se to izvodi. Međutim, on ne dozvoljava da se tekst štampa i neće ga nikada štampati, zato što je to priča o nekomunikaciji među ljudima u ovoj pandemiji, ajde da kažemo. I on hoće da ljudi tim tekstom komuniciraju. Zato se on ne štampa. Zato po njemu će ga igrati na raznim delovima sveta tih 15 glumica i govorit će ga publici koju on odredio do 10, manje da, više ne, i treba da traje 88 minuta, što sam ja uspela u čitanju, jer je njegov 88. rođendan. Jurila sam i da ga prevedem. Užasno je teško prevesti. Počela sam da prevodim jer nemam strpljenja da čekam. Pa kad ga sačekam, onda još moram da taj prevod čitam glasno, da vidim da li je ta rečenica za publiku razumljiva, jer prevodioci prevode tačno. Bolje da je pogrešno nego da je razumljivo. Tako da ja moram kroz glavu da provedem šta je on hteo, pa da to onda izgovorim publici. And man, rich
Ničeg dosadnijeg od čoveka koji je uvek u pravu, govorila je Agatha Christie. Kada je umrla, u svetu je bila poznata kao kraljica kriminalističkog žanra, ali njen privatni život za sve je bio misterija. Ona je nekoliko godina u tajnosti pisala autobiografiju, a kada je posle njene smrti ona objavljena, milioni njenih obožavalaca su bili saglasni. To je bila njena najbolja priča. Dragana Kovačević u emisiji Čitač između ostalih razgovarala je i sa prevodiocem knjige Nenadom Dropulićem, za koga je, kaže, bilo zadovoljstvo raditi na priči Agate Kristi.
Život je neverovatna pojava. Ona se rodila u jednoj porodici više srednje klase, mirnoj, nebogatoj, ona to stalno govori. Ali su se tada živjelo solidno, ne zaboravimo, to je bilo pre vek i po, skoro. Ona je plod kasno-viktorijanskog vremena i do kraja života je razmišljala na taj način, s tim što je vrlo spremno prihvatala životne novotarije tipa automobila, aviona,
da, vozila...
putovanja. Da, jedna od prvih žena koje su vozile automobila u Engleskoj tog vremena. Bila je radoznala, bila je slobodnog duha u smislu da se nije ustručavala da bilo šta proba i da onda zaključi da li joj se sviđa ili joj se ne sviđa. Bila je prilično inteligentna, mada nije imala mnogo formalne škole i to su bile neke škole upravo to za devojke da. Iz više srednje klase gde one uče francuski klavir, nešto malo matematike za po kući, što bi se reklo. Ne, nije imala formalnog obrazovanja, ali je bila neverovatno radoznala i čitalac strastven, znači gutala je knjige i to i sama kaže i do kraja svog aktivnog života je bila strastven čitalac i to se vidi. Vidi se da je to ton jedne obrazovane dame iz višeg srednjeg staleža koja se ne libi gotovo ničega da svoj život obogati, oplemeni. Njen razvod je bio skandal u vreme kad se ona razvela i žene koje su razvedene, dakle raspuštenice, su bile eto tako malo skrajnuti u stranu, ona se uopšte nije toga.
Ali taj drugi
stidela.
Brat je još šokantniji, mlađi čovjek od nje,
14
godina.
Da, a onda se udala za momka praktično.
I to je izazvalo skandal. Op.
Da, 14 godina mlađi od nje i on je nju progonio, kako da kažemo. On se zaljubio u nju prvi i želeo ju je i usvojio ju je i, što kaže, živjeli su dugo i srećno.
Can't keep a good woman down. she likes it on, likes it on top. And I like it on top. Every day of the week, I like it on top. Walking down the street, I like it on top. It feels so good, I like it on top. I like it on, I like it on. This is who.
Kao što ste čuli, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2 u toku emisija Večiti drugim. Već smo danas govorili o tome kako je vreme za nama odložilo mnoge važne kulturne događaje, pa tako i filmski festival na Paliću koji je trebalo da otvori film Darka Bajića Ime naroda, koji govori o životu znamenite figure naše istorije Svetozaru Miletiću. Sa koleginicom Anom Vučković-Denčić u emisiji Filmorama razgovarao je scenarista Kosta Peševski. Da ga čujemo.
kad kao pričate neku priču iz prošlosti, važno je da ona ima neki odjek u sadašnjosti, da ljude podsjeća na nešto, jer ako je to samo priča iz prošlosti, to je neka ono uglavnom prozaična priča koja, ako ne komunicira s današnjim vremenom, više kao ukras, više kao da nam stoji neki milja onako na zidu. Ali ako je nađete nešto što komunicira sa sadašnjim vremenom, onda on to postaje savremena priča bez obzira u kom se vremenu dešavala. I to smo mi pronašli u ovom filmu. Ono što je meni bilo najzanimljivije je bila uloga medija. Svetozar Miletić je bio, on jeste bio po obrazovanju pravnik, ali najveći to svoje karijere on je bio urednik novina. I on je kroz zapravo uređivanje kao urednik zastave, vlasnik i urednik zastave, vodio svoju političku borbu. I to je nešto što mi je zapravo bilo nam je najbliže sa današnjim vremenom. Kako se politička borba vodi kroz medije. Naravno, tada se vodila i kroz vrlo krvave ratove, ali mediji su bili ti koji su bili gde vi imate tu poziciju na tako malom prostoru kao što je Vojvodina. Imate tada u to vreme novine kao jedini mediji. Nema radija, nema televizije, ali opet to je medij koji je vrlo uticajan. I onda postoje mediji koje recimo vodio Miletić, koji su bili prosrpski, drugi koji su bili proustrougarski, treći neki prougarski. Ta uloga medija u ozbiljnoj političkoj borbi je bila tada aktualna. Mediji su bili sredstvo, to imamo i danas i to je ono što će negde biti vrlo zanimljivo. Način prepoznavanja istorijskih okolnosti i nekih lokalnih okolnosti u kojima se vodi politička borba. We'll be right back.
Ovo putovanje je gotovo, nadam se da ste uživali i da ćete nastaviti da budete uz program Radio Beograda 2, jer verujte mi, ima razloga. Već sutra u emisiji U prvih pet gost će biti vizualni umetnik Uroš Đurić. Danas su sa mnom bili i pomogli u realizaciji emisije tonski realizator Milenko Mićanović, ton majstor Ivan Veljković, organizator Zoran Tasić, muzički urednik Predrag Vasić i urednica emisije Snežana Bićanin. Moje ime je Arijana Handan i bit ću za vama i narednog vikenda. Želim vam da u svakom trenutku nađete užitak, jer ne zaboravite, naša moć je proporcionalna našoj sposobnosti da uživamo. Doviđenja.
Let up my mind.